Gudin kelle mollaggaati follaggaadi haatti magallan tok tok keessatti akkore lafa jedhuttu bilbila af interneti waan jettee fi namni akka fedhu walargu danda'u tinjiru. Itti gaafataman biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa ammoo cittiiti tana quba hin qabne jedha. Bulchoota telekoominikeeshinii Itoophiyaa irraallee deebii argachuuf hin dandeenye jedha naakoro malkaa oduun boonuu ergeen.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa qillee mollaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu.
Maatiin koo godina qillee mollaggaa jiraatu. Battalama tokko maatii koo kennan bilbila jedhanii gaafan bilbiluu bilbilinaa buufilee hiriyootanii feesbuukii irraa tokko buusgaafan ilaalu waan tokko namoo bishakkeen namoota. Magaalaa gaachoo lufan makiinaa naan dhufan hin gaafan gaafadhu. Neetworkiin hojjetaan jiru, intarneetiin hojjetaan jiru naan jedhani. Kana ofirraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaati maatii koojiin wal arginee jechuudha. Yoo makkanni banamus hin beeku agarraa kunoo guyyaa sadii har'aan afuraffaa keessa hin jira. Nageenyi maatii kooti baay'ina yaaddiseera maatiin koo maatii keessa akka kan jiran hin beeku. Dur yeroo hundumaa maatii wajjin ijoollee firaa wajjin qabannaa hiriyoota wajjin qabannaa. Amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a sadii ji'a furii wal kaansaa ture ibsitetu.
Jiraata magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa Gama isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan.
Kaleessaa kaasee mandiisiin jiru gara gindii kana gara dambiroolloo kanas kaleessaa kaasee nuti deera silkiin hojjetu kaleessaa kaasee mandiitti bilbillees namnee ayira gullisootti bilbilleen namnee gara dambiroolleetti bilbilleen namnee nama lafa maatiin jiru jechaa naa bakka silkiin hojjetu bakka nama gaggaafannaa min cufameeraan hojjetan hundumtuu mokkoree baqabee fakkaata galgala bakka wal gaggaafataa ture cufameeranii torkiin hin jiru ennaan egaa. Kaleessa immoo gara taataa saddeetii waraana gad dabarsee gara gadiitti gad darbee dandoolloo dhanna jedhanii egaa ijoollee ganna naqamte keessa jiru kanatti bu'an misaa nyaatanii waaqayyo akka beeku godhu jennuun bakka wal gaggaafannee akkasii taa'aa jirra. Kanaan dura gara yeroo makumaandi boosiin awwaajame sanaa kaasee kan dhaabatee ture bakka eddasii immoo banamee ture immoo nagaan argame jenneetti gammannee turre.
Tajaajilli bilbilaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii Ayiraa Gullisoo Najjoo Manasibuu Qilxukaarraa. Boojjii Dirmajii fi Beegii keessatti addaan citu akkasumas godina qillee mollaggaa Dambidolloo Gidaamii fi Anfilootti addaan citee jiraachuusaa gara sanatti bilbiluudhaan bilbilli hojjechuu waan dandeef adda baafachuudhaaf yaalii godheen jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa akkasumas immoo itti gaafatamtoota olaanoo Itiyoo Teleekoom Finfinnee jiran irraa dhimma kana adda baafachuudhaaf yaaliin goone waan isaan bilbila hin kaasneef ammaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilli kun torban darbe gaafa roobiirraa jalqabee addaan cituusaa akka dhaga'an sabaahimaa BBC sagantaa afaan Oromoo irratti dubbatanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatanii jiru obbo Mulaatuun tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuun ammoo aangoon isaa nuuf hin kennamne jedhan. Hojiin isaanii akka riijiniitti tajaajila maamiltootaaf kennuu qofaa akka ta'e dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf daataa mobaayilaa addaan cituusaa hooggantoota Itiyoo Teleekoom olaanoo ta'aniif beeksisuu fi deebii akka eeggataa jiranis kan isaan dubbatan. Dhimma kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan beeku yoo qabaateef jennee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhu.
Tajaajilli intarneetiitti tajaajilli bilbilaa cituusaa odeeffannoo isaanii bifa kanaan hin qabu sababiin inni itti cite maal inni kan jedhu baay'ee odeeffannoo guutuu hin qabu dhimmicha sabbamaadhaan kan hoogganuu fi kan kallattii irratti jiraatu warra federaalaa waan ta'eef odeeffannoo isaa bal'aa hin qabu. Garuu immoo haalli walquunnamtii bakkee garaagaraatti sababoota adda addaatiin bituu akka danda'u odeeffannoo kanaan dursu jira. Bakkee adda addaatti toorri diriirfame bal'aa isaanii karaa gajjallaatti bakkee adda addaatti sababa adda addaatiin ciccituu danda'a. Sanarraa ka'eetti jiruu danda'aadha. Bilbilli laayinii akka inni jiru odeeffannoo nan qaba. Lixas yoo ta'e Wallagga Lixaa irraa naannoo gindiitti moobaayilii isiniin ni hojjeta. Garuu immoo sababa adda addaatti inni ciccite maal akka ta'e ammaaf odeeffannoo guutuu isaan qabu odeeffannoo isaa qulqulleeffannee isin ilaachuu dandeenya.
Tajaajilli keessumaa kan bilbila harkaa yookaan moobaayilii fi daataa kan 3G, 4G fi kanneen 2G's dabalatee jechuudha kan addaan citee fi mootummaan tarkaanfii qaamota hidhatanii socho'an irratti fudhachuuf haala mijeeffachuudhaaf jedhanii namoonni dubbatan jiru tarii kanaan walqabachuu danda'a.
Kanaan dura yeroo ifatti tajaajilli bilbilaa naannoo sanarraa akka jirtu godhame hin beekama. Namoonni bilbilaan doorsifamuun bilbilaan waamamanii ajjeefamuun humnoonni nageenyaa horii nageenya mirkaneessuuf adeeman rakkoon akkasii kun namoon isaan beekama. Sanarraas ka'ee yeroo sana tarkaanfiin sun kan fudhatame ifattis uummatatti ibsamee jira. Uummannis hin beeka ture kan yeroo sana. Kan ammaa tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'ee kan jiru biyya kana keessatti qaamni lama hidhatee sejauh nak kerjaan ni, seperti kahadre, kahdele mai dari sejauh mandau je, cuma je cuda, omni mau mahir aje, nak ingat mau matai, kucing dah besar juga tau, omni ifalla morni kau sajane sana kesi sudah tahu, kita non alat aje, jangan mau matai sajap si sudah dah lama kerja waktu, kesu mati ada bila
dimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbihimaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilee kan turreessitau sababa bilbilliin hojjenneef ammaaf itti milkoofne. Kanaan dura oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaaf intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.